Тапшыру 12 яштан үлкен тыңлаусыларга тәгаенләнә.
Сузылып кына җәйге таң ата. Бөтен авыл, шәһәрләр тирән йокыга талган. Җылы таң җиле бала итәкле каеннарны, яшел ефәк күлмәк кигән бөдрә талларны иркәләп үтә. Һәр тарафта тынлык. Шушы сихри тынлыкны бозып, фашист Германиясе безнең илгә каршы сугыш башлый. Сугыш. Совет кешесенең йөрәген тетрәткән бөек ватан сугышы. Митре Әйүп авылының кулына корал алырдай ир егетләре ил каршында торган хәрби бурычын үтәр өчен яу кырына юллана. Ятимләнеп калган авылда бары хатын-кызлар, карт-коры бала-чагалар гына кала. Сугыш башланганда Камил Мустафинга 16 яш була. Базы суларының ак дулкыннары белән шаярып йөзгән хәтфә яшел чирәменә ятып, зәңгәр күкләргә карап хыялланырга яраткан үсмер малайның уйлары мизгел эчендә шелпәрәмә килә. Явыз сугыш яш үсмерләрнең дә башларын идерә, очар канатларын кайыра. Тимерлектә эшләгән Гали абый сугышка киткәч, тимерлек тынып кала. Нишләргә? Җиңүне якынайту өчен ниләр эшләргә? Менә шушы сораулар борчый үсмер егетне. Кеше яшьтән тимер тумыр белән уйнаган, мәктәптә бишле билгеләренә генә укыган егет, дәресләр беткәч, зур җаваплылык тоеп, тимерлеккә юл ала. Менә шулай җигелә ул колхоз эшенә. Ат дагалау, арба тәгәрмәченә каршаулар ясау, сабан, тырмалар, көрәкләр төзәтү кебек эшләрне башкарып, колхозга күп файда китерә. Авыл халкы алып килгән тишек казан, чиләк, самавыр, кымганнарны да ямарга өлгерә. Арып талып кайткач, сукыр лампа астында дәрес тә әзерләргә, иртән торып, мәктәпкә укырга да барырга кирәк. Бу юллар бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлап язылган. Күңел сандыгындагы хәзинә исемле китабымнан. Күзләремә яшьләр тула. Авыр сугыш еллары кино кадрлар кебек күз алдыннан үтә. 16 яшьлек Камил авырлыкларга ничек түзде икән? Сугыш чыры балалары. Аларның бала чагы, үсмер, чәчәктәй яшьлек еллары сөйеп сөйелүләрне дә белми узып киткән. Бар авырлыкны ныгып та өлгермәгән, иңнәрендә күтәреп, җиңүгә юл ярган алар. 1943 елны Камилне хәрби хезмәткә алалар. Башта Бузаулык шәһәрендә хәрби училищеда укый, аннан Белоруссия фронтына җибәрәләр. 173-нче укчы полкында автоматчы була. Менә шулай кызлар кышасы куллар мылтык ала. Каты яраланып госпитальгә эләгә, яралары төзелгәч кабат яу кырына юллана. Кыю, тәвәккәл, хәрби эшне җиренә җиткереп башкаручы егет 852-нче укчылар полкында күзәтүче, танкка каршы атучы бронебойщик булып алгы сызыкта хезмәт итә. Фашист Германиясын җиңгәч, Камил Мустафин хезмәт иткән частьны көнчыгышка, японнарга каршы сугышка озаталар. Яугер 2 сугышта катнашып, 4 кабат яраланып, 1946 елның мартында Митре Аюп авылына әйләнеп кайта. Күкрәген Ватан сугышы ордены, батырлык өчен медальләре бизи. Туган ягын сагынып кайткан егетнең аяклары үзеннән-үзе тимерлеккә алып бара. Тик ул чорда укымышлы кешеләр сирәк булу сәбәпле Камилне Митре Аюп авыл советына секретарь итеп куялар. Яшлек дәрте ташып торган акыллы чибәр егеткә гашык булмаган кызлар булды микән ул вакытта. Ә Камил авылдагы гүзәл укытучы кыз Сәхләгә гашык булып, бер елдан соң өйләнешәләр. Тату гаиләгә ям өстәп, өч кызлары туа. Камил абый туган якның матурлыкларын фото сурәтләрдә күрсәтергә тырыша. Ул төшергән фотоларны авыл халкы әле дә истәлек итеп, күңел җәүһәрләре кебек кадерләп сандыкта, альбомнарда саклый. Өлкәннәр үзләренең яшь вакытларын, балаларның сабый чакларын күреп, хисләргә бирелә, тирән уйларга чума. Әтинең куллары алтын иде. Сәгатьләр төзәтте, җил генераторы уйлап тапты. Җилле көннәрдә безнең өебездә лампочка яна иде, дип хәтерли Камил абыйның кызлары.
Ауылыбызның хөрмәтле кешеләре Сәхлә апа белән Камил абый 59 ел соклангыч асыл ярлар, бәхетле пар булып гомер кичерделәр. Якты дөнья белән пар аккошлар кебек бер-бер артлы хушлаштылар. Батырлык хәтер сүрелми. Киресенчә яңара. Ул көннәрнең бөеклеге елдан ел артта бара. Туган ил өчен, киләчәк буын ирекле яшәсен өчен газиз гомерләрен биреп, сугыш яланнарында ятып калган яугирләрне 1945 елның язында җиңү алып кайткан якташларыбызны онытырга хакыбыз юк. Яугирләр гомерләрен куркыныч астына куеп, туган ил азатлыгы өчен яуга кергән, үлем белән мең тапкыр күзгә күз очрашкан ир-егетләрнең барысы да туган ягыбызның батырлары.